สวัสดีครับมาเจอกับ Facebook News อีกครั้งนะครับผมในวันศุกร์ที่24นะฮะเรามาดูกันว่าข่าวใหม่ๆเกี่ยวกับวงการของ Facebook Instagram WhatsApp Messenger จะมีอะไรบ้างในวีคนี้ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในวีคนี้เนี่ยจะเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่มีอยู่ใน Instagram นะครับผมอันแรกที่ผมว่าน่าสนใจมากๆและอยากนำมาแชร์กันก็คือทำการเพิ่มสติ๊กเกอร์ใหม่ๆนะครับผมเข้าไปในสตอรี่นะโดยที่สติ๊กเกอร์ที่จะมีให้ใช้หลักๆเดี๋ยวให้ผมให้ดูหน้าตานะครับจะเป็นสติ๊กเกอร์สำหรับเปิดให้คนสามารถที่จะออเดอร์อาหารนะครับผมซื้อกิฟต์การ์ดได้หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะฮะเนี่ยนะฮะที่เราสามารถใส่เข้าไปในสตอรี่เวลาที่เราโปรโมทเรื่องราวของร้านของเราหรือว่าตัวอาหารของเราเพื่อให้คนสามารถกดซื้อวอลเชอร์ได้หรือว่าสั่งอาหารของเราเนี่ยไปส่งที่บ้านได้การที่ทำอย่างนั้นได้เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะต้องทำการเซตอัพก่อนซึ่งงานเซตอัพหลักๆเนี่ยจะต้องทำผ่าน Instagram Business หรือ Instagram for Creator นะครับผมคือคุณต้องเซตอัพตัว Instagram account ของคุณให้เป็นไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งก่อนเป็น Creator หรือว่าเป็น Instagram Business account ซะก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องคลิกเข้าไปในเมนูนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วเขาจะให้เราเนี่ยครับผมทำการลิงก์ตัว account ของเรากับพาร์ทเนอร์ที่รับส่งอาหารหรือว่าขายวอลเชอร์ต่างๆโดยเบื้องต้นเนี่ยฟังก์ชันนี้จะเปิดให้ใช้งานได้เฉพาะในอเมริกาและแคนาดาก่อนเพราะนั้นผมไม่แน่ใจว่าจะมาเมืองไทยเมื่อไหร่แต่เขาบอกว่าจะค่อยๆกระจายไปทั่วโลกอีกทีนึงแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่า delivery partner เจ้าไหนที่จะสามารถเข้าไปปลักอินกับฟังก์ชันนี้บน Instagram ได้นะฮะยังไงผมว่าคนที่เป็นคนทำแอปในเมืองไทยนะผมเห็นตอนนี้หลายๆแอปโผล่มาในเมืองไทยเยอะแล้วนะครับนอกจาก 3-4 เจ้าใหญ่ที่เรารู้จักกันเนี่ยนะฮะอาจจะลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ Facebook Developer นะครับแล้วลองดูว่าเราจะเข้าไป register เพื่อเปิดลิงก์ฟังก์ชันตัว Order Food หรือว่าซื้อ Gift Card เนี่ยใน Instagram ได้อย่างไรบ้างอีกฟังก์ชันนึงที่มาพร้อมกันนะฮะคือเราสามารถที่จะเปิดรับบริจาคเงินได้ด้วยถ้าเกิดว่าเราเป็นองค์กรการกุศลที่ verify ตัวตนกับทาง Facebook แล้วซึ่งการที่จะรับบริจาคได้เราจะต้องเข้าไปยืนยันตัวตนของเราก่อนว่าเราอะนะครับเป็นองค์กรที่เข้าข่ายเป็นเขาเรียกว่าเป็น charitable organization หรือว่าที่สามารถรับบริจาคได้ในประเทศของเราซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยเราจะต้องส่งเอกสารเข้าไปในระบบของ Facebook ซะก่อนเพื่อขออนุญาตผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องมาทำการ set up fundraiseraccount ของเราใน Facebook นะครับแล้วลิงก์ account Facebook นี้เข้ากับ Instagram ของเราเราถึงสามารถเปิดรับบริจาคเงินจากทาง Instagram โดยใช้สติ๊กเกอร์เจ้าตัว Donate ใน Story ได้นะครับผมยุ่งยากนิดนึงนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมก็คิดว่า Facebook เขาทำขึ้นมาเพื่อป้องกันการหลอกหาเงินโดยมิชอบสำหรับคนในช่วงภาวะวิกฤตเช่นนี้นะครับผมเอาล่ะนั่นก็จะเป็นฟังก์ชัน2ฟังก์ชันแรกที่เราอยากจะพูดถึงกันใน Instagram นะครับทีนี้มาอีกข่าวนึงนะที่ไม่แชร์ไม่ได้เลยครับคือหลังๆมาเนี่ยทีม Instagram ก็คงเห็นเนาะว่ามีคนเล่น Instagram ผ่าน Desktop มากยิ่งขึ้นเพราะว่าพอคนอยู่บ้านมากขึ้นเนี่ยมันเลยมีคนเล่น Instagram ทั้งใน Desktop แล้วก็ใน PC นะครับโดยเฉพาะ Desktop ที่มีจำนวนมากขึ้นนะ Instagram ก็เลยมีการเปิดฟังก์ชันใน PC มากยิ่งขึ้นจากการดูผ่านเว็บนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือเปิดให้เราสามารถส่ง Direct Message ผ่านเว็บได้ก็ช่วยพ่อค้าแม่ขายที่ขายของหรือว่าส่งเมสเสจกับทาง Instagram ให้สะดวกขึ้นได้นั่นคืออันสัปดาห์ที่แล้วส่วนสัปดาห์นี้เพิ่งเปิดฟังก์ชันชื่อ Instagram Live Stream บน PC ก็คือเราสามารถที่กดดู Instagram Live บน Desktop ได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลด Extension บน Chrome อีกต่อไปแล้วเราสามารถที่จะเข้ามาในเนี่ยฮะเข้ามาใน Instagram Motion PC แล้วดู Live ได้เลยซึ่งหน้าตาของ Live เนี่ยนะครับผมมันจะออกแบบมาหน้าตาให้ดูเป็นเวอร์ชั่นคล้ายๆของโมบายก็คือเป็น Live แบบตั้งเนี่ยนะฮะที่เราจะสามารถกด Live ได้ผ่านทาง Story มันก็จะออกมาเป็นหน้าจอตั้งแบบนี้ใน PC ให้เราส่วนคอมเมนต์ที่จากเดิมเคยอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับผมมันจะย้ายมาอยู่ทางด้านขวาเพื่อให้ไม่รกหูรกตามากยิ่งขึ้นทำให้ viewing experience ของ Instagram Live บน Desktop เนี่ยก็ดูแตกต่างจากในมือถือก็คือดูดีขึ้นดูรกน้อยลงด้วยนะฮะอ๋อลืมบอกไปอย่างนึงก็คือเวอร์ชั่น Desktop ของ Instagram Live เนี่ยนะครับผมจะ copy link ของ Live เนี่ยแล้วนำไปโปรโมทในแพลตฟอร์มอื่นๆได้ด้วยนะครับเพราะว่าเวอร์ชันในมือถือจะทำไม่ได้แต่เวอร์ชัน Desktop เนี่ยมันจะมีการทำลิงก์ขึ้นมาให้เราสามารถแชร์ตัว Live Broadcast ไปหาแพลตฟอร์มอื่นได้เลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยากจะทดลองทำ Live ของตัวเองบน Instagram ดูบ้างนะครับก็ทำให้เราเนี่ยสามารถดึง follower จากแหล่งอื่นไม่ว่าจะเป็นจาก Facebook นะครับหรือว่าจาก Twitter เนี่ยนะฮะก็จะทำให้เราสามารถสร้างฐานคน follow Instagram ได้เพิ่มขึ้นด้วยจากการที่ใช้ฟังก์ชันนี้เข้ามาเพิ่มนะครับนั่นก็จะเป็นข่าวที่2ของเราคราวนี้ ข่าวที่3ข่าวสุดท้ายทาง Facebook ได้มีการออกเอกสารขึ้นมาแนะนำเรื่องของการปรับกลยุทธ์ในการวัดผลแคมเปญใน Facebook 4อย่างที่ควรพิจารณาด้วยกันอันนี้ผมว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับชีวิตของนักการตลาดสายเอเจนซี่หรือว่าสายแบรนด์ที่มีการทำ evaluation อยู่ตลอดเวลาใน Facebook โดยที่ข้อแนะนำของเขามีหลักมี4ข้อนะครับ1คือ simplify your strategy หรือว่าแทนที่จะพยายามแบบยกเลิกวิธีการในการวัดผลแบบเดิมออกไปให้หมดเลยเนี่ยสิ่งที่ควรทำมากกว่าคือการทำให้มันง่ายขึ้นลดการวัดผลให้เหลือเฉพาะที่ make sense หรือว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับเราในช่วงระยะเวลานี้มากกว่าที่จะพยายามเปลี่ยน strategy ใหม่เลยเพราะว่าจริงๆหลักๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะให้เราเนี่ยครับผมยังสามารถที่จะวัดผลหรือว่าทำ optimization ของแคมเปญต่างๆได้อย่างต่อเนื่องอยู่ถ้าเรามาเปลี่ยน strategy ตอนนี้เนี่ยเท่ากับทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากศูนย์หมดเลยก็ไม่ควรที่จะทำอย่างนั้นเราควรจะเน้นในการทำให้มันง่ายขึ้นหรือ simplify สิ่งต่างๆมากกว่านะครับนั่นคืออันที่หนึ่งข้อที่สองคือ reevaluate testdesign to inform future decision นะเอาง่ายๆเลยข้อ2เนี่ยเขาอยากจะให้เราเนี่ยครับคำนึงถึงผลกระทบจากโควิด -19 ที่จะมีผลต่อผลในการเทสต่างๆด้วยนะครับซึ่งเขามีไกด์ไลน์แนบมาข้างหลังด้วยว่าเทสประเภทไหนบ้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เยอะหรือน้อยแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูแล้วมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งตอนท้ายนะครับผมนั่นคือข้อที่2นะแล้วข้อที่3นะครับก็คือ Facebook เนี่ยก็แนะนำให้เราเนี่ยเน้นใช้ AB testing กับ multi-tail test เนี่ยในการทำเทสหรือว่าหาผลลัพธ์อะไรต่างๆในช่วงนี้มากกว่าเทสประเภทอื่นเพราะว่า2ประเภทนี้เนี่ยจะเป็นประเภทของเทสที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากโควิด-19 อย่าลืมนะครับผมว่าอาจจะหลีกเลี่ยงเทสประเภทอื่นไปก่อนแต่ว่าถ้าเราอยากรู้ว่าอะไรมันดีกว่าอะไรเนี่ยแนะนำให้เน้นใช้ AB testing หรือว่า multi cell test เพื่อดูผลลัพธ์จากการทำการตลาดของเรามากกว่านะครับแล้วก็ข้อที่4ข้อสุดท้ายก็คืออยากให้เราดูผลลัพธ์แยกปลายอุตสาหกรรมด้วยแล้วให้คำนึงถึงสภาวะตลาดที่แตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรมด้วยนะครับไม่ใช่เหมารวมพยายามจะหาเบนช์มาร์คค่ากลางแต่ว่ามาเอาค่าจากอุตสาหกรรมนึงมาเปรียบเทียบกับอีกอุตสาหกรรมนึงจริงๆเป็นสิ่งที่ Facebook บอกมาโดยตลอดว่าไม่ควรทำอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เขาก็มาเน้นย้ำอยู่ในตรงนี้นะครับผมนั่นก็คือข้อแนะนำ4ข้อในเรื่องของวิธีในการวัดผลแคมเปญบน Facebook หรือ Instagram ในช่วงนี้ที่ Facebook แนะนำนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราเข้าไปกดดูในรายละเอียดในตรงนี้นะฮะมันจะยังมีไกด์ไลน์บอกอีกด้วยว่าเทสประเภทไหนที่ได้รับผลกระทบเยอะที่สุดนะครับผมจากโควิด-19 ซึ่งหลักๆแล้วนะฮะประเภทของเทสที่ได้รับผลกระทบเยอะเนี่ยจะเป็นเทสประเภทที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นของกลุ่มพวกนักการตลาดที่เป็นพวกเอเจนซี่หรือรายใหญ่เท่านั้นที่มักจะทำอย่างเช่น Cross Publisher Conversion Lift อะไรเงี้ยเราไม่ค่อยได้ยินกันเนาะสำหรับนักการตลาดที่ทำกันเองข้างนอกไม่ได้มีพนักงาน Facebook มาคอยดูแลนะฮะหรือว่า Store Visit Test นะฮะหรือว่า Brand Lift Survey อะไรเงี้ยนะครับผมที่มักจะได้รับผลกระทบเยอะนะฮะอันที่ได้รับผลกระทบน้อยๆเนี่ยหลักๆก็จะอยู่ทั้งท้ายนี้เลยนะฮะก็คือพวก Attribution นะครับ Ad Experiment หรือว่า DARTAR Test นะฮะพวกนี้จะไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะครับหรือว่าพวก conversion lift test เนี่ยนะครับผมที่เอาไว้ใช้ในการดูผลของการรันหรือไม่รัน Facebook ad เนี่ยพวกนี้ก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยนะฮะในขณะที่กลุ่มที่มันจะต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ต้องไปซื้อหาจับจ่ายของจากข้างนอกนะครับหรือว่า perception ของคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวก store visit หรือว่า brand lift study หรือว่า cost publisher study ซึ่งมันได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดูมีเดียอย่างฉับพลันเนี่ยพวกนี้จะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงในการทำในช่วงนี้เข้าไว้นะฮะนั่นก็จะเป็นหลักๆที่Facebook แนะนำย้ำอีกทีก็คือถ้าใครต้องการจะทำเทสอะไรต่างๆเพื่อค้นหา strategy ในการทำการตลาดช่วงนี้เขาเน้นให้ทำเป็น A/B test หรือว่า multi cell test นะครับหรือว่าเอาจริงผมว่าทำเป็นพวก conversion lift test เนี่ยก็ไม่ได้เสียหายมากในช่วงนี้แต่ให้พยายามหาวิธีในการเทสที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 น้อยๆนะครับแล้วก็พยายามที่จะ consider ผลกระทบจากโควิด-19 ในการทำเทสเหล่านี้ในช่วงระยะเวลานี้ด้วยนะครับผมก็คือให้ดูไว้ว่าเทสประเภทที่เทสไปแล้วเนี่ยไม่สามารถนำผลไปใช้หลังจากโควิด-19 ได้เนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงเข้าไว้นะครับผมนั่นก็จะเป็นทั้งหมดทั้งมวลของข่าวที่เรามีมาแชร์กันเกี่ยวข้องกับวงวานของ Facebook Instagram Messenger WhatsApp นะในสัปดาห์นี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะให้นำเสนออะไรเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมจากตรงนี้ที่ผมเอาข่าวมาแชร์กันเนี่ยนะฮะก็อยากให้คอมเมนต์กันข้างล่างนะเยอะๆนะครับมาถามกันผมจะตอบทุกคอมเมนต์ตอบทุกคำถามที่ทุกคนส่งมาเลยนะครับผมและยังไงสัปดาห์หน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกในทุกๆวันศุกร์นะครับกับ Facebook News จากเพจสุมัญชา.com นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ